Naším hostem je dnes scénárista a režisér Filip Renč. Dobrý den.
Dobrý den, krásný den všem posluchačům.
Já si na vás vzpomínám, kdy jsme spolu natáčeli na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. A musím říct, jak jsme to teď tak počítali, že už je to asi 20 let, že o těch 20 let jsme byli mladší a mě úplně překvapilo, že vy jste oslavil 50.
No,
tak
to je takový science fiction, ale je to pravda.
Pociťujete nějak to stárnutí?
A tak to asi pociťuje každý, vždycky nějakou změnu, ale já se snažím se dívat jako dopředu na to, co člověk ještě jako by chtěl docílit, stihnout, udělat a nějak se snažím nerekapitulovat a těmhle těm číslům se vyhnout, protože to je pofiderní. Ty čísla a každý se cítí tak, jakým stylem žije a ne, jakou má číslovku ke dni narození.
Vy tam mně připadáte stejný jako tenkrát před těmi 20 lety, pořád jste jako kluk. Tenkrát jsme si povídali o vašich režisérských plánech a snech. Já myslím, že můžete být spokojený, protože od té doby už uplynula ta řádka let a máte spoustu úspěchů.
No tak od té doby se teda změnilo to, že už nemám dlouhý kudrnatý vlasy, ale lehčí kouty tady vepředu a tak dále. Takže to je taky změna. Tak já si myslím, že se něco podařilo natočit, spoustu věcí třeba, který jsem chtěl nebo měl naplánovaný nějaký film, tak se spousta věcí nepodařilo, jako je to tak 50 na 50. Taky jsem se dlouho, myslím, že zbytečně věnoval asi 5 let práci v reklamě, protože jsme vlastně tady po revoluci začínali točit takový ty ala západo německý a americký, jako teda v tom stylu reklamy s režisérama z FAMU. A myslím, že jsem tam trošičku zastydnul zbytečně 5 let, mohl jsem mít o 2, o 3 filmy víc, kdybych se tomu nevěnoval, ale bylo to takový lákadlo, byly to takzvaně rychlý prachy, tak jsme tomu trošku podlehli, ale taky jsme se na té reklamě naučili určitý zkratkovitosti, jako v krátkém časovém úseku říct důležitý věci, pracovat s hudbou, s choreografií, s animacema, novejma digitálníma technologiema, takže v tom to bylo dobrý.
Co se o vás píše? Filip Renč je milovníkem sportu, žen, rychlých aut a především své práce. Přiznal, že své hodnoty moc nemění. Takže když to vezmeme po pořadě, sport...
No tak člověk se nějak musí udržovat. Já si myslím, že sport je důležitý hlavně pro nějakou psychiku.
Kondici.
Nechci mít nějaký svaly nebo s někým někde se upeřit v kulturistice, ale myslím, že ten sport, ať je jakýhokoliv druhu, tak je strašně dobrý na psychiku a na takovou vyrovnanost. Takže mám rád kolo, jezdím na prkně v zimě nebo občas do posilovny, tenis taky hraju hodně a takový individuální sporty mám rád. Nemám rád se strkat s nějakýma spoluhráčema nebo protihráčema na hřišti, tak mám radši individuální sporty.
Tak to byl sport, pak jsou tu ty ženy, tak to jenom tak můžete odbít.
No tak ženy, tak to je na internetu k dohledání všude. To jsou naše osudy a naše inspirace určitě, ženy a všechny starosti, tak jsou vždycky spojeny se ženama, ale bez nich to nejde.
A potom jsou tady ta rychlá auta, to... Jakoby trochu patří k sobě ty ženy a ta
no,
auta.
To jsem taky samozřejmě jako kluk závodil. Jezdil jsem v Fiesta Cup a pak jsem přesedlal na Formuli Opel Lotus. To jsem jezdil 2 roky v mistrovství Evropy. Pár závodů, takže jsem se vyblbnul jako kluk dost v těch autech. Pak jsem si kupoval sportovní auta, který jsem většinou jedno po druhém rozbil. Takže teď už mám takový usedavý SUVčko. Ale výborný, spolehlivý.
Já tedy vím, že vy nerad se ohlížíte, jak jste říkal, že spíš vás zajímá ta budoucnost, ale nemůžeme opomenout, že jste začínal jako malý kluk, jako herec.
To nemůžeme opomenout.
To nemůžeme. Kolik vám to bylo, když jste měl ty kudrdlinky?
Já sotva jsem dal plenky pryč, nebo mi dali rodiče plenky pryč, tak jsem šel rovnou před kameru. On to asi málo kdo ví, ale vlastně poprvé před kamerou mě dal můj táta, který vystudoval kameru na FAMU, pak byl režisér, dokonce natočil jeden celovečerní film, který se jmenoval Shodou okolností Hlídač, bylo to v roce 69-70, no a on mě obsadil do svého filmu Babylon v suterénu, to mi bylo asi 4 nebo 5, tak tam byly moje první záběry, kde jsem hrál takovýho grázla klučinu, který zapaluje táborák v krásně vybaveném bytě, aby se opekl buštíky. ta značka mi asi zůstala na pořád. Pak jsem hrál takovou drobnost v Panu Tau, kde hrála moje sestra Veronika hlavní roli v seriálu s panem Berichem. To je na těch neckách, voda to je prostě nádhera. No, a tam dělala asistentka režie Žofie Futerová, která potom dělala u pana Kovala, což byl můj vlastně kmenový režisér dětských filmů, který si mě vybral do svého, myslím, krásného historického filmu dětského Družna černého pera z první světové války, tak to mi bylo 6 let, když jsem hrál takovou první roli.
Velkou.
Jako velkou. Jako. No a pak to šlo dál většinou s Otou Kovalem. Bohužel on měl pauzu několik let, protože měl úraz v autě, tak asi 5 let jsme spolu nepracovali, ale druhý náš film byl Jakub, třeba to bylo 9, a pak Nechci nic slyšet a Julek, myslím, že byl poslední.
Ota Koval, to byl váš takový vzor, víte?
Byl to vzor vlastně i díky jeho určitý autoritě a vůbec jako člověk mě zajímal už jako malý dítě, tak i díky jemu vlastně jsem se dal na tu dráhu té režie, být na té druhé straně kamery, protože jsem mu vždycky koukal do scénáře, co si tam dělá za poznámky, jak to bude vypadat ten záběr, radil jsem se s ním a tak byl pro mě ohromná autorita, díval jsem se na něj jako na takovou ikonu. I na kameramany, vždycky jsem koukal do kamery panu Ondříčkovi, který dělal třeba Jakuba. A tak to byly pro mě takový vzory, díky kterým jsem se dal na druhou stranu kamery než předtím.
Potom jste tedy studoval katedru dokumentární tvorby na pražské FAMU. Uděláme takový střih a vrátíme se do roku 1991 a to byl první váš film snímek Requiem pro panenku.
Tak je to takové kuriózní situace, to byla tehdy, protože jsem byl ve třetím ročníku na dokumentárním filmu a dostala se mi do ruky tato látka, kterou napsal Pepa Klíma jako reportáž a napsal jsem za pomoci Zdenka Zelenky vlastně ten scénář Igora Chauna k tomuhle filmu a ve zlínském studiu byli tak odvážný Miloň Terč, tehdejší ředitel studia Zlín, že mi svěřili ten film k režii, aniž bych vůbec dokončil FAMU, anebo abych vůbec studoval třeba hranou režii.
Film získal ocenění. V roce 92 byl nejnavštěvovanějším českým filmem. Tak to byl dobrý vstup do filmového světa jako režisér.
No, byl to krásný raketový start. Dokonce o jeden hlas mi unikla tehdy nominace za Československo na ceny Americké akademie. Byl to krásný začátek, no. O to horší pak bylo pokračování nebo navázat na ten úspěch toho prvního filmu, to bylo horší potom to nějakým způsobem udržet nebo vrátit se na tu úspěšnost tohohle prvního filmu, na který teda opravdu stály několik týdnů fronty v Lucerně, v Praze, v kině, přes celou pasáž až na Václavský náměstí. To jsem se chodil ze školy vždycky koukat a kochal jsem se. Koukal
na koho,
jsem
že
se.
To stojí.
Ale říkám, není tak těžký natočit třeba jeden úspěšný film. Důležitý je si tu úroveň udržet a držet si nějakou linii. To je asi nejtěžší, se udržet na nějaký úrovni. Protože občas se podaří někomu nějaká pecka udělat, jo? Něco něčím zazářit. Ale to je málo na celou kariéru. To je strašně málo. Ale je to dobrý start.
Říká náš host, režisér a scénárista Filip Renč. S Filipem Renčem, naším hostem, bychom si mohli vzpomenout také na film Rebelové.
To byl takovej můj sen, protože já jsem vlastně poslouchal jako kluk, vždycky, když rodiče odešli, tak jsem si pouštěl na gramofonu na plný pecky jejich singlový desky, vinylový, a to byl z těch 60. let a většina z těch písniček zazněla i v tom filmu Rebelové. Mně se ta doba hrozně líbila, ten hudební styl, i ty kostýmy a tak dále, takže potom, když jsem si měl vybrat látku na nějaký film, tak mě napadl muzikál z tohohle období, že to prostě pro mladý lidi bude nový objev, nový hudební styl, který vlastně neznají a starší generace si zase připomene svoje mládí z těch 60. let. No. Paradoxně jsem to začal psát první verzi v New Yorku, protože jsem tam kdysi byl delší dobu s přítelkyní, která tam předváděla nějaký kostýmy nebo co. A tak jsem se tam za ní na pár měsíců odstěhoval a začal jsem psát tam podle těch písniček vlastně první verzi, se kterou pak samozřejmě strašně pomohl dotáhnout dokonce Zdenek Zelenka, můj kamarád, scenárista a režisér, který je výborný scénárista a poctivý, vysedí všecko a není to takový flink jako já. Spousta těch českých písniček, o kterých jsme si mysleli, jako třeba šušušu, že je česká písnička, to je,
ona není.
Je to Sugar Town, jo, z 50. let a tak dále, takže spousta těch českých písniček bylo anglických nebo amerických a museli se dohledat autoři a složitě se kupovali na to práva, aby jsme mohli znovu nahrát a naspívat s Honzou Kalouskem.
Když už jsme u toho vzpomínání, tak mohli bychom uvést úspěšný film, třeba Román pro ženy, ale vzpomínat bychom mohli na další a další filmy. Nerada bych opomněla Hlídače číslo 47. Někde jste řekl, že Román si o film vysloveně říkal, že kniha je návodem na film a dost dlouho jste čekal, než jste mohl film začít natáčet.
Práce režiséra je o velké trpělivosti a je to běh na dlouhou trať, je to maraton. To trvá opravdu několik let, kdy to připravujete, čekáte na to a vlastně třeba den před natáčením se to může celý zrušit, protože přijde producent a řekne, že prostě nakonec na to ty peníze nesehnal a tak dále. Takže je to opravdu pro silný nervy a každý film je několik let práce.
A potom, když se film realizuje, tak tady třeba jenom sehnat ty parní lokomotivy a drezíny a všechno.
No, ale to u nás, bezvadný, protože tady existuje spousta fandů a hrozně zapálených lidí do filmu a do mašinek, že tyhle ty mašinky, které mám i ve svém posledním filmu, se dají tady sehnat i za dobrý peníz a tady jsou hrozní fandové do historických filmů, do uniform, do zbraní, do letadílek, do mašin a jsou to všechno moji dobrý známí, takže se to s nima dá dohodnout za peníze, který nikde na světě za to byste takový equipment prostě historický nikdy nedostal, to můžete jenom u nás.
No, film získal řadu ocenění, například 3 české lvy, je to tak.
Ano.
A na filmovém festivalu finále 2009 v Plzni, tak byl divácky nejúspěšnějším filmem.
Ale já bych ještě vás doplnil, protože asi největší ocenění, co jsem jako v životě dostal, tak bylo to, že tento film získal hlavní cenu jako nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší kamera a nejlepší herecký výkon hlavní roli v San Francisco na festivalu v Tiburonu v konkurenci asi 120 světových filmů. Je to festival, jeden největších festivalů nezávislých filmů na západním pobřeží Spojených států. Takže v této obrovské konkurenci jsme zvítězili teda na plný čáře a toho si asi vážím opravdu ze všeho nejvíc, protože paradoxně ve Spojených státech jsme zvítězili jako na všech frontách ten film a v kategorii českých lvů ten film nebyl nominovaný ani jako mezi nejlepšími filmy roku, ani já jsem nebyl nominovaný mezi režiséry roku, ale v těch státech nám to vynahradili celkem. Hodně herecký film to byl, něco novýho to bylo pro mě, těžkýho, takový závažný filmový drama opravdový, který jsem nikdy vlastně úplně předtím nedělal, takže to byla nová výzva, se kterou jsme se poprali a myslím, že i se štěstím, protože jsme mysleli, že to budeme točit všechno na blátě v těch Krušných horách, protože jsme začali točit někde v půlce listopadu, ale nasněžilo nám tam. No a teď celý štáb tam byl navezený, všechno připravený, vlaky tam stály historický a teď jsem se musel rozhodnout, jestli budu pokračovat, celý ten film roztočím ve sněhu, anebo si počkáme, až to roste. A to bylo hrozný riziko, jako finanční, protože roztočit to ve sněhu, když vám to za týden slezet a celý to zase znova přetáčet, když jeden natáčecí den stojí od 500 000 to 750 000 korun. No já jsem se rozhodl, teda jako jsem to risknul a roztočili jsme to v tom sněhu, který vlastně vydržel celou zimu. Od té půlky listopadu.
To bylo štěstí.
Především, protože jsme byli těsně nad bodem 1000 metrů a i když třeba dole byly oblevy, pod těma Krušnýma horama, tak tam furt ten sníh prostě vydržel, takže ten film získal ohromnou obrazovou atmosféru díky tomu sněhu, ze kterým nikdo jako nepočítal, že to bude celý film na sněhu.
Potom je to třeba Sebemilenec, natočený podle literární předlohy Simony Moniové. Vy jste obsadil do hlavní role Simonu Stašovou. Film získal taky nejrůznější ocenění, vidíte. A já jenom chci říct, že Simona Stašová o vás napsala v jednom článku. Filip Renč má pro mě velikánské kouzlo.
Když ona přijde na plac, tak jí je tam plno prostě. Nikdy nepřijde naštvaná nebo nepřipravená. Hlídáme to, aby byla pokaždý jiná, aby v různých těch rolích nehrála pořád tu samou postavu nebo neměla ty samý grimasy, ty samý reakce, tak to velice kapíruje. Pomáhá mi třeba i s dialogama upravit, i se scénářem, dost si rozumíme v tomhle, protože ten Sebemilenec byl hodně díky její spolupráci na scénáři. Bylo to one man show, takzvaný jako v uvozovkách. One Woman Show, ten film, a pomohla mi strašně si dát ty dialogy do svojí pusy tak, aby jí to sedlo. A taky teda jsme vlastně nenápadný film televizní, v televizi v Brně jsme to dělali, a taky získala hlavní cenu nejlepší herečka v San Francisco, protože to vzali na filmový festival, byť je to televizní film, tak dostala ona zase v tom Tiburonu nejlepší herečka, taky v konkurenci 120 filmů. Simona je můj takový talisman štěstí, protože vždycky, když mi v něčem hraje, tak to má úspěch, a ta její role je vždycky takový bonus, který ten film nakopává nahoru. Má široký rejstřík herecký, Simona.
My bychom mohli mluvit o sanitce a tak dále, ale já se chci dostat k vašemu nejnovějšímu filmu, ale ještě předtím se zeptám, jak jste divák, chodíte taky do kina?
Chodím strašně rád do kina, vlastně od malička, a je to taková druhá škola, že jo? Člověk se tam kouká na to trošku jinýma očima jako filmář a snažím se zjistit, jak určitý věci dělali, jaký je trend. Dívám se na kameru, dívám se na všecko možný, na střih, na zvukový efekty. Někdy ale ten film tak dobrý, že zapomenu to vnímat jako režisér a dívám se na to taky, mě to strhne, dívám se na to jako divák. Třeba na toho, na Marťana jsem teďko viděl poslední velice hezký film s Matt Damonem. A tak, takže je to pro mě škola, určitě chodit do kina, a hrozně rád chodím na 3Dčkový filmy, a je škoda se na některé filmy koukat doma na počítači nebo si to nějak stáhnout, protože ten efekt a ta atmosféra toho kina je nenapodobitelná, furt nenahraditelná.
Říká náš dnešní host Filip Renč. Už jsme zaznamenali ukázku z filmu režiséra Filipa Renče Lída Bárová. Takže když už jsme dneska mluvili o tom čekání, tak jak jste čekal na tento film dlouho?
No, tak tohle to už bylo za hranicí zdravýho rozumu čekat na tenhle film, protože se scenaristou Ivanem Hubačem jsme čekali na jeho realizaci 14 let a Ivan ho různě přepisoval do různých podob, nejdřív to měl být 4dílný televizní film, pak to byl jeden celovečerní scénář zase pro Němce, pak se zase zkracoval, jiná forma, jiný producent přišel, zase odešel a tak dále, takže je to 15 let od nápadu dělat vlastně takový výsek ze života, nejzajímavější výsek pro nás ze života Lídy Bárový.
A jste spokojený s tím, co jste natočil?
Ten příběh, myslím, funguje, mám tam dobrý herecký výkony, výbornou kameru od Petra Hojdy, myslím, že i muzika bude dobrá, já myslím, že to bude zase je to o krok dál, jsem zase o krok malinko jinde, než u toho minulého filmu, zase jiný žánr jsem si zkusil a říkám, jsem strašně zvědavý, co na to lidi řeknou, protože média nám, myslím, dost házela klacky pod nohy s přípravou tohohle filmu. I různý organizace, které psali petice proti nám, že jsme dostali dotaci od fondu kinematografie, jako kdyby jsme se dopustili nějakého zločinu, že jsme dostali dotaci, kdyby jsme je nedostali, my tak ji dostanou jiný filmy, které ji dostávají každý rok. Neměl ten film na růžích ustláno, co se týče médií. Takže já doufám, že diváci se na to udělají svůj názor a že ocenějí nějakou snahu a úsilí, které jsme s tím filmem měli, bylo veliký.
Tady se také projevilo to, že máte slabost pro slovenské herečky, že?
Ano, to mám, no. To je nějaká diagnóza moje.
Byl konkurs, vyhrála
Táňa Pavoufová, do dneška si nedovedu představit jako vhodnější adeptku na tuhletu roli, než je Táňa, která je taky teda profička, bezvadná, připravená, velice vstřícná holka, pracovitá, takže doufám, že to taky bude vidět. Má v sobě takový pozitivní fluidum, který prý Lída Bárová úplně neměla, že se prý moc usmívá ta Táňa oproti originál Lídě Bárový, ale tak pojala tu Lídu velice, velice originálně, myslím. A slovenský herečky mají taky drive pro toho českýho diváka určitě.
A já už jsem někde četla, že jí není moc podobná.
Podle historických událostí a s historickými figurami, které existovaly a žili a známe jejich vizuál, tak to není televizní soutěž na podobnost. My nehledáme dvojče. Že? Když někdo dělá, já nevím, Churchilla, nebo když někdo točí film, kde vystupují třeba historické figury, politici, vojáci, který známe, tak to je na tom herci, aby podal jako spíš představu o charakteru té postavy, než aby mu byl jako vejci podobný. To prostě technicky není možný a není to ani účel. Jako, lidi se musí zvyknout na tu vizualizaci té postavy, kterou my předkládáme, a zapomenout na originál, protože to není dokumentární film, ani říkám soutěž o nejlepšího dvojníka. Z toho hereckého výkonu musí být ten charakter, tý originál předlohy toho člověka.
Kdo byl filmovým Goebbelsem?
No, to bylo taky zajímavá spolupráce. Známý rakouský herec Karl Markovič, který je u nás známý, myslím, z nějakých komisařů Rexu či co, ale hlavně je známý z německého filmu Ďáblova dílna, který dostal před pár lety Oscara jako nejlepší cizojazyčný film v Americe, a ten si teda popral s tou rolí Goebbelse velice dobře. Naučil se i gesta, jeho intonace, to fakt vynikající spolupráce to byla, když samozřejmě já neumím německy, umím trochu a anglicky, on taky, takže někdy komunikace byla, co se týče naprostých detailů, komplikovaná, ale dali jsme to dohromady. A takovýho milence slavného herce Freilicha hrál Gedeon Burkhardt, německý herec, který taky je tady známý, myslím, z komisařů Rexu, a to takový hezounek.
Ta 30. a 40. léta, to vlastně bylo atraktivní pro film.
Tak určitě, tak byla to taková načinčená doba. Ten show business filmový byl v rozkvětu. Ty hvězdy vypadaly jako hvězdy, oblíkaly jako hvězdy, jezdili v krásných autech. Vznikal ohromný filmový prostě průmysl, fantastický, kde vlastně středisko toho byl Londýn, Hollywood a Berlín. A taková pobočka byla potom tady vlastně v Praze na Barrandově, ale byl to, myslím, krásný svět a takový lahodící kameře, jako ty barvy a ta móda, styl, to je moc hezký i dneska.
Nebudeme říkat samozřejmě obsah, ale jde, jak se vy říkal, o takový klíčový výsek ze života Bárové.
Ano, tak je to výsek od roku 34 do roku 46 s takovou zkratkou časovou, a Ivan Hubač, scenárista, si vybral podle něj i podle mě nejdramatičtější jako období jeho života, vlastně, kdy odešla natáčet filmy do Berlína, kdy se seznámila s Hitlerem i s Goebbelsem, se kterým potom měla takový jako poměr, vztah, který ovlivnil život jí i její rodiny. Tak tyhle ty situace jsme vytáhli z toho jeho života a o těch to je.
Jaká vlastně byla Bárová?
Musela mít nějaký charisma, který ovlivňovalo spoustu mužů, protože těch vztahů, a myslím, že i takových výhodných vztahů měla spousty za život. Myslím, že byla velice silná, nekompromisní.
Krásná.
Krásná, možná chladná. Myslím, že nebyla úplně třeba v oblibě u českých herců, u kolegů, protože měl jsem to štěstí například, že jí stvárňuje podobě z roku 2000, čili starší paní, tak jí stvárně starší Bárovou vlastně herečka Zdenka Procházková, vynikající, která jí znala i osobně, hrála i s Adinou Mandlovou a tak, takže měl jsem to štěstí, že ona přijala tu roli a hrála jí velice dobře. Takovou už jako starší paní, která už s takovou nostalgií a hořkostí vzpomíná na ty svoje mladý léta, tak to ona, myslím, zahrála velice dobře. A říkala mě Zdenka Procházková, že ona ve skutečnosti byla daleko jako tvrdší a méně usměvavá, než jsme ji vytvořili my, protože ji znala osobně. Ale my jsme vytvořili svůj určitý pohled jako na tu postavu.
Jak se bude film jmenovat přesně?
Tak pro česká kina se bude jmenovat úplně jednoduše Lída Bárová, a pro zahraniční kina, zahraniční prodej Ďáblova milenka.
Jaká byla spolupráce s tím panem Markovičem?
No tak byla to pro mě škola, taky úplně něco jiného, než jak jsem spolupracoval s herci doposud, protože to je absolutně jako strojová profesionální příprava. On vám prostě udělá tu scénu 10x, já ji třeba točím 10x z různých úhlů, v různých velikostech, on to udělá 10x strojově přesně, čili se to dá krásně na sebe ty záběry stříhat. Jo, že třeba když řekne jednu větu, tak při té větě se herec, který na to nemyslí, třeba podrbe za uchem, a když to točíte po druhý, tak při té samé větě tu ruku strčí do kapsy. A vy se v tom pohybu vlastně nemůžete střihnout, že v jednom záběru jí má za uchem, jednom jí má v kapse. Jo, čili to je taky důležitý dodržet tuhle tu disciplínu, aby ten režisér s tím střihačem, Luděk Hudec mi dělá střihače výborného, aby měli dobrou práci se střihem, aby ty záběry na sebe navazovaly, i když je třeba stříháte v polovině. Já nevím, jestli jsem to dobře vysvětlil logicky.
Vysvětlím.
Ale prostě naprosto strojově vám to udělá 10x za sebou, třeba dlouhý dialog, úplně stejně, udělá stejný pohyby rukama, stejně se postaví, stejně udělá gesto, takže se s tím výborně pracuje ve střižně. Na druhou stranu, ani Burkhard Gedeon, ani Karl Markovič neměli rádi jakýkoliv změny ve scénáři. Takže když jsem chtěl nějakou změnu, že třeba místo, že sedí, takže chodí, jo, že ve scénáři je napsané, že sedí v křesle a pak jsem ho chtěl rozchodit, aby to bylo víc dynamický, tak s tím měli problém a dost jsme se jako konfrontovali někdy. Já jsem říkal, no ale co je na papíře, neznamená, že na place se nemůže udělat nějak jinak, že to je taky podle toho, jak vypadá dekorace a tak dále, člověk to musí přizpůsobit i momentální situaci nebo momentálnímu nápadu. A oni ty momentální nápady moc neměli rádi. Prostě pro ně, pro ty Němce, je, co je psáno, to je dáno a hotovo. Ale nemají moc rádi změny, nebo říkají, to jste mi měli říct před dvouma dněma, že tam mám, že budu chodit, nebo že mám vynechanou tuhle větu. Takže to bylo někdy těžké je přesvědčit o nějaký změně, ale vždycky, když něco řekl třeba Karl Markovič, tak to bylo pro tu jeho postavu konstruktivní, nebyly to nesmysly. S panem Burgardem se spolupracovalo daleko hůř. Ten nechtěl komunikovat skoro vůbec, udělal to dobře, tu svou roli, ale s ním byla velice těžká diskuze, skoro žádná. Ten, myslím, nás trošku jako český štáb trošku přehlížel, jako kdyby jsme hlezli po stromech všichni. Nicméně tu svoji roli odvedl dobře, jako vypadá tam dobře.
Tak ještě jednou pozveme posluchače do kina. Říkal jste ten datum, kdy bude premiéra filmu?
Premiéra bude pro pozvaný hosty 20. ledna, další den, 21. ledna by měl jít do kin. Tak prosím všechny diváky, kteří mě měli rádi, moje filmy, aby na to přišli, aby jsme měli dobrou návštěvnost ten první víkend, který vždycky rozhodne o úspěchu toho filmu.
Na svůj poslední film nás pozval Filip Ranč. Filip Ranč, náš dnešní host, má také dceru. Kolik jí je let?
15, což je taky neuvěřitelné. No. Už je to velká slečna, pěkná. A jsem zvědavý, pro jakou cestu se rozhodne dál na tu střední školu, jestli bude chtít ten umělecký směr nebo něco pragmatičtějšího.
K čemu inklinuje tak?
No, ona ráda píše, má samý jedničky, ona je ve všech těch předmětech ve škole dobrá, takže ten prostor je celkem otevřený pro ní a jsem zvědavý, nechám to na ní to rozhodnutí. No, doufám, že nebude chtít být herečka nebo tanečnice nebo něco takového nejistého pro život.
Máte dost času si s ní takhle popovídat nebo jste dost zaneprázněný?
Tak vídáme se, jako občas se samozřejmě navštívíme, protože bydlí v Chomutově a bydlím v Praze, tak to není denodenní styk, ale vídám ji strašně rád a vždycky koukám, co z ní roste za slečnu. Už to prostě není dítě, už je to slečna. Takže uvidím, ale určitě to skončí nějakým studiem v Praze, si myslím. To bude pro ní nejvýhodnější.
Co bychom ještě o vás mohli říct? Rád cestujete. Někde jsem četla, že jen tak na víkend si třeba odjedete, odletíte do New Yorku.
No to bylo jednou,
A už se to psalo, vidíte.
Jo, to bylo jednou, ale tak samozřejmě to je asi nejlíp investovaný peníze jsou do toho cestování, protože zaprvé si odpočinete od tady problémů, od atmosféry třeba někdy, nebo od nějaký práce a tak je to určitá forma vzdělání. Já hrozně rád cestuju do asijských zemí, když je možnost, a ne do nějakých úplně turistických lokalit, do 5 hvězdičkových hotelů s bazénem, tam tu zemi nepoznáte a nic se o ní nedozvíte. Tak myslím si, že to jsou nejlíp investované peníze, líp než do nový kuchyňský linky, tak je dobrý sebrat a sednout a obět třeba během měsíce Indii a hrůzný tyhle ty krásný kouty.
Máte teď nějakou cestu před sebou? Myslím, až třeba bude film o Lidě Bárové už v kinech,
tak rád bych
jestli
se podíval,
si nějakou pauzu uděláte.
Rád bych se podíval do Tajska, třeba aspoň na 10 dní, když se najdou nějaký volný letenky, protože všechno je plný. Vždycky je dobrý, když je tady vošklivo a zima, tak se jet někam do teplíčka ohřát a nabít energii nějakou. A tak je to výborný čas na to mít klid, na to si přečíst spoustu věcí, které si člověk tady nestihne přečíst, knížky a scénáře a trošku se věnovat chvilku sám sobě. A pokud možno vypnout telefon a nedívat se na internet, na zprávy z kultury a z bulváru. Trošku si od těch informací odpočinout.
A přemýšlet třeba o svém snu, protože já vím, že vy ještě jeden takový máte, co byste rád režíroval.
No tak já bych... Já mám víc, ale... já teda nemám ještě, jako, že bych skončil s jedním filmem, ale chtěl bych natočit pohádku pro děti o živý vodě, kterou napsala Lucie Konášová. Krásný scénář, hledáme na to možnosti, jak to zafinancovat, aby to bylo výpravný, efektní, co každá pohádka potřebuje. A mám před sebou několik dalších plánů a dalších motivů na filmy a i na divadla, protože dělám divadlo a nejbližší třeba divadelní muzikálový projekt bude muzikál Mephisto, který píše Zdeněk Zelenka a Boris Pralovský a muzika Dan Barták, tak to budu dělat v divadle Hibernia. A mám další filmový plány velký, který začínají nabývat reální obrysy. Chtěl bych toho stihnout natočit co nejvíc, je člověk při síle a jakž takž při zdravém rozumu. No, protože je to fyzicky a psychicky velice náročný řídit několik desítek lidí při natáčení a čekat na ten film, než vám vyjde. Dokud mám síly, tak bych toho chtěl stihnout co nejvíc.
Já jsem měla na mysli ještě Je chutná moc.
Jakutná moc je zatím nerealizovaný scénář, je to můj sen, zatím jsme na to nesehnali se Zdenkem peníze, je to adaptace Mňačkova románu a je to moc hezký scénář a doufám, že jednou to najde svůj čas a místo, aby se to mohlo natočit.
Vy jste tady mluvil o tom, dokud je člověk fit, ale zaznamenali jsme také, že jste měl přece jenom nějaký zdravotní problém, celým vysoký tlak nebo něco takového.
Jo, seklo to se mnou při natáčení. Byl jsem naprosto vyčerpaný, dehydrovaný a musel jsem asi na 2 dny na kapačky a byl jsem úplně vyčerpaný, prostě odešel mi v organismus a všecko, tak mě prolili nějakýma 20 litrama nějakých různých chemikálí a zase jsem vrátil zpátky. Už toho bylo na mě moc.
Zase si z toho něco,
že člověk nejí, nepije při tom natáčení, nemá čas na spánek, teď ještě stres do toho, jde fyzický vypětí, psychický. A bylo toho tolik při začátku a během natáčení toho filmu, že jsem si prostě šel na 2 dny odpočinout do nemocnice, ale nebylo to nic vážného naštěstí.
A dodržujete už nějaký takový režim?
No, člověk se musí víc starat o ten klid jako a trošku sám o sebe a říkám, ten sport je velice důležitý, udržovat si kondici, no, protože to působí na psychiku.
Tak naším hostem byl Filip Renč. Moc vám děkujeme za návštěvu.
Já taky děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
Těšíme se na váš film a já skončím tím, co jsem si o vás přečetla. Moje filmy nemají společný rukopis, ale je to můj záměr. Nevykrádat sám sebe, vždy natočit něco jiného a jinak. Tak to vám přejeme, abyste se nikdy nemusel vykrádat.
Jo, pokusím se, slibuji. Děkuji moc. Hezký den, naschranou.